الله 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 ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت يوما قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لازلنا وإياكم أيها الإخوة الكرام مع خطب الجمعة، وستكون خطبتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى بعنوان يمتعنا بالحديث عنها أخونا الشيخ الإمام هارون أعلى الله مقامه وزان بالسعد أيامه.
ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون. نشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله، فتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعدها عاشر المؤمنين الكرام، عبادات الإسلام كثيرة ومتعددة، وعبادات الإسلام فيها حكم وحكم، فيها معان ومعان، فيها فوائد وفوائد. طامة المسلمين اليوم، مصيبة المسلمين اليوم، أنهم لا يعرفون هذه الحكم ولا يعرفون هذه المعاني ولا يعرفون هذه الفوائد. ومن ثم الطامة الكبرى أن المسلمين لا يحسنون الاستفادة من هذه العبادات ومن هذه الطاعات ومن هذه الشعائر ومن هذه الفرائض، حتى أصبحت هذه العبادات أو جزءا من هذه العبادات وكأنها طقوس وكأنها مظاهر جوفاء لا طائل من ورائها، حتى أصبحت هذه العبادات أو جزءا من هذه العبادات عادات وتقاليد. كي الناس اليوم يعتبروا بعض من العبادات والشعائر كأنها عادات وتقاليد، أبعد ما تكون على أنها شعيرة تعبدية لله تبارك وتعالى. اجتماع من بين هذه الشعائر، من بين هذه الفرائض، من بين هذه العبادات التي جهلنا محتواها وجهلنا فوائدها، عبادة وشعيرة الأضحية، العيد يا جماعة. الشيء اللي نذبحوه نهار العيد في أذهان الكثير منا، وخاصة في أذهان أولادنا دوزيام تخوازيام جينيراسيون وكذا، هذه ما هي عبادة، هذه عادة، هذه بعض التقاليد وكذا، نديروها تنتهي القضية هنا في هذا الباب. ولذلك ارتأيت اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أن أقف عند هذا الموضوع، عند موضوع الأضحية لنتحدث فيه بإذن الله عز وجل. صلوا على رسول الله. Donc, vous le savez, les actes adoratifs dans l'islam sont divers et variés. Le problème, c'est que le musulman aujourd'hui ignore quelles sont les finalités de ses actes adoratifs. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala nous a enjoint, nous a prescrit ces actes adoratifs? Pourquoi cette diversité dans les actes adoratifs? Aujourd'hui, les musulmans ne savent pas tirer profit de cela, au point de faire de ces actes adoratifs des apparences, des rituels, sans âme et sans valeur. Et justement, parmi les actes adoratifs, qui est un acte adoratif, que les musulmans ignorent la portée, ignorent la valeur, ignorent les objectifs qu'il y a derrière cela, il y a l'acte sacrificiel qu'on doit faire le jour de l'Eid. Il y a l'agneau qu'on doit faire le jour de l'Eid. Et pourtant, ce Eid, cette fête, on l'appelle la fête de l'agneau, la fête du mouton. Et on ne sait pas quelle portée doit-on donner à ce mouton. Et on ne sait pas quelle est la signification de ce mouton et cet acte qu'on doit faire pour la tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ensemble, Bidnillahi Azza wa Jal, on va en débattre de cela, on va en parler de cela, Inch'Allah Azza wa Jal. وقبل ما نحكيوا على هذه القضية يا إخوان، باش نعرفوا قيمة هذا العمل، قيمة الأضحية، قيمة العلوش، قيمة الخروف اللي تدفن هذا العيد، ليه نعاودوا نرجعوا إلى الوراء، نرجعوا إلى التاريخ، نرجعوا إلى أصل هذه المسألة، وإلى نقطة البداية في هذه المسألة. وكلكم يعلم أن نقطة البداية سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام يقول ربك سبحانه وتعالى روح مكة المكرمة بعد سنوات ترك فيها هاجر وترك فيها إسماعيل. عندما أصبح إسماعيل عليه السلام قادر على السعي وقادر على العمل، ما أصبح في حاجة إلى والده وإلى سيدنا إبراهيم عليه السلام. فتبارك وتعالى في سيدنا إبراهيم عليه السلام امشي لمكة باش تتلاقى بوليدك، مش باش تعوض الوقت الضائع واللي راح وما قدرتش تعيشوا معاه وكذا إلى غيرك، لا، لكي يكلفه الله عز وجل بتكليف آخر، لكي يختبره المولى تبارك وتعالى، لكي يمتحنه الله تبارك وتعالى. سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو في مكة يقول عنه المولى عز وجل: ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يرى في المنام أنه يذبح وليد إسماعيل عليه السلام. ورؤيا الأنبياء يا جماعة وحي، رؤيا الأنبياء أمر من الله تبارك وتعالى، وأمر الله عز وجل ليس فقط بالنسبة للأنبياء وإنما بالنسبة للمؤمنين، لا بد أن يكون على الرأس منا وعلى العين. هذا أمر، له حلم ولا رؤيا ولا منام ولا شيء من هذا، وحي من الله عز وجل عليك أن تذبح هذا الولد لله تبارك وتعالى. ماذا يقول إبراهيم عليه السلام؟ يروح يشوف وليده ويقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. باش نشرفوا في الأجر عند الله سبحانه وتعالى. مليح الصحابة البيداغوجي، تروح لوليدك وتشرح له وتقول له وهو كذلك يشارك هذا الأمر. احنا اليوم اللي يحب يذبح يذبح وحده، واللي يحب يصلي يصلي وحده، واللي يحب يصوم يصوم وحده، وكان قادر يقول لوليده تمشي معايا نهار العيد، ويقول لوليده تجي معايا صلاة الجمعة، ويقول لوليده واحد يديروا هذا الأمر مع بعض وكذا إلى غير ذلك. لا، احنا كل واحد يحب يدير الأمر وحده. سيدنا إبراهيم عليه السلام يعلمنا أنه لا بد علينا أن نشترك في الأجر، فيقول لولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا يقول الولد؟ ماذا يقول الولد؟ يا أبت افعل ما تؤمر. مش وشك في المنام، مش وش لا، افعل ما تؤمر. إنها تربية نبوية، إنها تربية سيدنا إبراهيم عليه السلام، إنه الإيمان، إنه الدين. سيدنا إسماعيل عليه السلام يعرف كما والده أن هذا الأمر وحي، وأن الوحي أمر، وأمر الله عز وجل لا بد أن يكون منا على الرأس وعلى العين. يا أبتي افعل ما تؤمر، لا تناقش الأمر ولا تناقش في المسألة، هذا أمر الله عز وجل، وأمر الله عز وجل لا بد من الطاعة ولا بد من الخضوع ولا بد من الاستسلام له. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. مش قضية كلام، المسلمين اليوم قلت كل مجموعة كاينة بروجي، قلوا كاينة بروجي راح نديروا حاجة الأول والآخر. يقول لك أنا معاك الأول والآخر يسد قفوز، غير تبدأ القضية غير يبدأ الجد تلقى روحك وحدك، تلقى روحك وحدك. الكلام عندنا أكثر من الأفعال. هذا ماهوش كلام عن سيدنا إبراهيم عليه السلام ولا كلام عن سيدنا إسماعيل عليه السلام. ربك سبحانه وتعالى يقول فلما أسلما، فلما استسلم لأمر الله عز وجل، فلما ذهب لكي يطبق أمر الله عز وجل وتله للجبين وقبله وجاب السكين ووجده وراح يقول بسم الله والله أكبر، جه الشيطان أول مرة حب يثني على العمل وهزلوا سبع حصايات ورجموا بهم، وراح للعقبة الوسطى وجاه الشيطان مرة ثانية، وراح للعقبة الكبرى وجاه الشيطان مرة ثالثة. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، خلاص أنجحت في الامتحان، أنجحت في الاختبار، وفديناه بذبح عظيم. نحن ما نريد منك أن تذبح ولدك، نحن ما نريد منك أن تضحي بولدك، لا، نحن نريد منك أن نعرف كيف تتعامل مع أمر الله عز وجل. قضية مش قضية تذبح ولا قضية وش تدير، لا، يجيك أمر في رب العالمين كيفاش تدير، واش أمر خطير ولا صغير ولا هذه صغيرة نديرو هذه كبيرة نديرو، لا يا جماعة، نحن نريد أن نعرف كيف تتعامل مع أمر الله وكيف تتعامل مع أوامر الله عز وجل، وهذا هو المطلوب. شافوا رب العالمين أنه كان مخلص، شافوا رب العالمين أنه كان مستسلم له، أنه كان طايع له، قال وفديناه بذبح عظيم. نزل ربك سبحانه وتعالى كبش كامل، كبش كامل، خروف كامل من الجنة، يقول له اذبحوا في مكان ولدك ولا تذبح ولدك يا إبراهيم. هذا عمل سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهذا هو أصل هذه القصة وأصل هذه المسألة الذي أصبح يستهين بها كثير من المسلمين وكثير من أبناء المسلمين. Donc pour connaître la portée, la vraie valeur du sacrifice de l'acte chrétien qu'on doit faire le jour de l'Eid, on doit revenir en arrière. On doit faire un petit tour dans l'histoire. On doit revenir à l'origine de cette histoire-là. Et l'origine qu'on peut savoir de cette histoire-là, c'est Sidna Ibrahim alayhi salam. Sidna Ibrahim alayhi salam, Allah tabaraka wa ta'ala lui a demandé d'aller établir une partie de sa famille, hein, Hajar et son fils Ismaïl, à la Mecque, et de partir. Et après un certain temps, quand Sidna Ismaïl alayhi salam est devenu grand, est devenu indépendant, à l'époque où il n'avait plus besoin de son père, parce qu'il pouvait s'assumer, il pouvait assumer sa mère, et ainsi de suite, Sidna Ibrahim alayhi salam est revenu. Pas pour voir Sidna Ismaïl alayhi salam, pas pour rattraper le temps perdu, pas pour en profiter encore une fois de son fils, peut-être qu'il va mourir. Non, absolument pas. Il revient pour une autre épreuve, pour un autre test. Sidna Ibrahim alayhi salam, en train de dormir, voit dans un rêve, dans un songe, qu'il est en train d'égorger, d'immoler son fils. Et là, il se réveille, il va voir son fils pour lui dire « Ya Bunay, inni ara fil manami anni adbahuka fandur madha tara » Ce travail pédagogique nécessaire, tu le manques aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ce travail-là. On a honte peut-être d'expliquer à nos enfants dans la maison que ces 10 jours-là sont 10 jours de grande adoration pour la tabaraka wa ta'ala. On a honte peut-être de ramener nos enfants à la mosquée pour le Jumu'ah. On a honte peut-être de leur expliquer quel est le bienfait de venir à l'école d'arabe et à l'école coranique et ainsi de suite. Soit on les ramène par force, soit c'est parce que c'est des enfants qui veulent imiter leurs voisins qu'on vient les chercher ici. Non, absolument pas. C'est un travail pédagogique qu'on doit faire. Je dois partager la récompense avec mon enfant. Ça fait quoi quand je ramène mon enfant et au lieu que c'est moi qui va faire le don pour la mosquée, c'est mon fils qui va le faire. Quand je vais au parc Charles, je vais ramener mon enfant. Il est 5 euros, 10 euros que je dois donner. C'est pas moi qui dois les faire. C'est à mon fils de les faire. Au contraire, moi je dois donner. Je dois apprendre à mon fils à participer pour de tels événements. C'est ça ce qu'on doit faire. Et c'est ce qu'on doit apprendre de Sidna Ibrahim alayhi salam. Il faut le prendre de vitesse. Et quand Sidna Ismaïl alayhi salam dormait, il va exécuter l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est pas ça ce qu'il demandait. Il doit y aller voir son fils. Il doit y aller expliquer cela à son fils. سيدنا إبراهيم عليه السلام a compris c'est une injonction de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle que soit, la réaction d'Ismaïl alayhi salam, il doit s'exécuter. Parce que l'ordre de Allah tabaraka wa ta'ala, on doit l'obéir au doigt et à l'œil. Il va voir son fils pour lui dire qu'est-ce que tu en dis. Et quand il va voir son fils, subhanallah, Ya Bunay, inni ara fil manami anni adbahuka fantur madha tara. C'est comme s'il lui propose quel cadeau lui fera plaisir pour son anniversaire. Quelle destination te fera plaisir pour, ton, pour tes vacances? Il parle de quoi? Il va aller manger à Jama'a. Il va mourir, Seigneur Ismaïl alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il fait? Ya Bunay, inni ara fil manami anni adbahuka fantur madha tara. قال يا أبتي فعل ما تؤمر. Ça c'est l'éducation prophétique de Sidna Ismaïl alayhi salam. Ça c'est la foi qui a envahi le cœur de Sidna Ismaïl alayhi salam. C'est la piété qui abrite le corps de Sidna Ismaïl alayhi salam. Et qui sait que quand on voit quelque chose pour un prophète, c'est une révélation. Et une révélation, c'est une injonction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une injonction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'obéissance la plus totale. On ne doit pas tergiverser. On ne doit pas poser le pour et le contre. Non, on doit s'exécuter. On doit obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et à Abati fa'al ma tu'mar. C'est une injonction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit Jibril qui la ramène, que ce soit, je ne sais pas comment tu l'as eu, il est censé, c'est une injonction de la part d'Allah azza wa jal. Donc, if'al ma tu'mar, fais ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Fais ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a recommandé. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, je serai parmi les patients et je serai parmi les endurants. Et ce n'est pas des paroles. Et c'est pas des slogans. Et c'est pas je sais pas quoi. Non, absolument pas. C'était sincère. Et c'était réel. La preuve, la tabaraka wa ta'ala nous dit فَلَمَّا أَسْلَمَا. Ça, ici, bon. Ils ont compris ce sujet, l'injonction de Allah wa ta'ala. Ils sont passés à l'acte. C'est pas uniquement au stade de la parole. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, nous, on a beaucoup plus de paroles que d'actes. Si demain on veut faire quelque chose, tout le monde est d'accord. Tout le monde est prêt. Mais quand on passe à l'acte, quand on veut faire le premier pas pour exécuter tout cela, tout le monde va faire marche arrière. Tout le monde va te laisser seul à affronter la réalité. Sidna Ismaïl alayhi salam, non. Sidna Ibrahim alayhi salam, non, il n'a pas dit cela. Sidna Ibrahim, Sidna Ismaïl sont passés à l'acte. Falamma aslama wa tallahu lil jabir. Il a préparé. Quand il était à destination de la Qibla, et que Sidna Ibrahim alayhi salam a voulu entamer cette opération-là, il y a Iblis, il y a Shaitan qui a voulu l'empêcher. Et comme il voulait exécuter l'ordre de Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette petite caillou, il a lapidé le Shaitan, il a changé d'endroit. Parce que le Shaitan ne rejoint pas. Il revient le Shaitan dans la charge une deuxième fois, une troisième fois, mais comme Allah subhanahu wa ta'ala a vu la sincérité de Sidna Ibrahim alayhi salam, quand il a vu la véracité de Sidna Ibrahim alayhi salam et de Sidna Ismaïl alayhi salam, là est venue la solution de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un mouton venu directement du paradis qui doit remplacer Sidna Ismaïl alayhi salam. C'est pour cela que je vous le dis, je vous le répète encore une fois, c'est pas l'acte en lui-même qui compte. C'est pas tu vas égorger ou pas ton fils ou ta femme ou ta fille ou je sais pas quoi. C'est quel état d'esprit tu as quand tu reçois l'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui fait la différence entre nous et ceux et celles qui nous ont précédés. Ya Jama'a, c'est ça la foi. La foi, c'est l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette obéissance-là, il faut qu'elle soit armée d'une certaine véracité et sincérité pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ou pas tel, ya Jama'a, sunnah. من وقت سيدنا إبراهيم عليه السلام عند كل الأمم ربك سبحانه وتعالى يقول ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Ça c'est un sacrifié, c'est pas uniquement de l'époque de Sidna Ibrahim alayhi salam, et ensuite Nabi sallallahu alayhi wa sallam a repris cela, là absolument pas. Toutes les communautés qui ont succédé à celle de Sidna Ibrahim alayhi salam avaient dans leur religion, dans leur mœurs, cet acte sacrifié. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait? Wa li kulli ummatin ja'alna mansakan, al-mansak huwa iraqat al-dam wa dhabh al-qarabin lillahi tabaraka wa ta'ala. Limadha? ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. L'objectif c'est quoi? C'est de se rappeler les faveurs et les bienfaits de Allah tabaraka wa ta'ala. De se dire que ces faveurs dont je jouis, ces bienfaits dont je jouis, ça provient d'où? Ça provient d'Allah tabaraka wa ta'ala. هذه النعم هذه المنم مؤمنا هذا الفضل العظيم الذي أنا فيه الذي أنا أتنعم فيه إنما هو من عند الله تبارك وتعالى. Et quand je me rappelle cela, qu'est-ce que je dois faire? Je serai reconnaissant envers Allah تبارك وتعالى. فأنا أشكر لله عز وجل. فأنا أحمد الله تبارك وتعالى. وبعدها فأنا أخضع وأستسلم لأمر الله عز وجل. Et derrière cette reconnaissance envers Allah سبحانه وتعالى, bien sûr, il y a la soumission, il y a l'obéissance totale à Allah تبارك وتعالى. غدكم السابقة يا جماعة. أمة النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل لما يحكي لها على هذه الأضحية يحكي لها بطريقة أخرى. Quand il s'agit de la communauté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, suffit uniquement un acte sacrificiel ordinaire ou banal. Non. ربك سبحانه وتعالى يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. شيرين نذبحوها يا جماعة من شعائر الله. لكم شو معناتها شعائر الله سبحانه وتعالى؟ شعائر الله هي أوامر الله عز وجل. هي فرائض الله تبارك وتعالى. هي ما أوجبه الله عز وجل علينا. لأنه كاين ناس يظن سي الخير. الرأي السائد الأغلب عند فقهائنا أن الأضحية سنة مؤكدة. لكن هناك من يقول هي واجب. الله عز وجل يقول فصل لربك وانحر. أمر. الأمر يعني واجب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان له سعة أن يضحي. يعني عنده لا بوسيبيليتي باش يضحي. ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. ما يجي يصلي معنا. اللي عنده دراهم وعنده ليمونية باش يضحي ما يضحيش. ما يجيش يصلي معنا. باش يعرف الإنسان مش فقط سنة ولا تقول سنة ولا سنة مؤكدة. لا أقول لا. ربك سبحانه وتعالى يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله من أوامر الله من فرائض الله من واجبات الله عز وجل. وشعائر الله وواجبات الله عز وجل لابد أن تقدس لابد أن تعظم لابد أن نقدرها حق قدرها لابد أن نعطيها قيمتها الحقيقية. مش رأيك مجمعة في واحد هذا مصحف وقاعد يعامل فيه ويتعامل به كما جاهز جرنان وشايف مجمع واحد ممكن يدخل لنا للمسجد صباطه. هذا بيت الله عز وجل لابد ان يحترم لابد ان يقدس لابد ان يعظم. واحد داخل بالصباط بتاعه والله اكرمكم الله واحد داخل المسجد بالخمر والله اكرمكم الله واحد يستهزئ بالصلاه والله واحد ما يحترمش الصيام ورمضان واحد ما يحترمش الحج ما يحترمش دين الله تبارك وتعالى. لا شعائر الله فرائض الله أوامر الله لا بد أن نقدسها ولا بد أن نعظمها ولا بد أن نعطيها قيمتها الحقيقية. والله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من علامات التقوى من علامات الإيمان من علامات الخوف من الله عز وجل أن الإنسان يحترم شعائر الله ويحترم فرائض الله ويحترم دين الله عز وجل. وإلا كما قلت لكم ماذا نقول عن الإنسان الذي يدعي الإيمان وهو لا يحترم الصلاة ولا يحترم الصيام ولا يحترم المسجد ولا يحترم القرآن ولا يحترم دين الله تبارك وتعالى. فهي من شعائر الله إذن وهي كذلك من أوامر الله عز وجل ولا بد علينا أن نعظمها. فالبدن الأضاحي هذا المنسك هذه القراطيب هذه الأضاحي التي نتقرب من الله عز وجل هي من شعائر الله ومن ثم لا بد علينا أن نحترمها. دونك كنت الله تبارك وتعالى قادم من الكوميونيتي دو النبي عليه الصلاة والسلام كنت الكوميونيتي كان سكسي دي سيدنا إبراهيم عليه السلام. دونك le sacrifice l'acte sacrificiel ça existe chez eux et parle d'une autre façon. La tabaraka wa ta'ala, on parle de cet acte sacrificiel dit « min sha'a'irillah ». Ça fait partie des injonctions de la tabaraka wa ta'ala. Ça fait partie des recommandations de la tabaraka wa ta'ala. Ça fait partie des obligations de la tabaraka wa ta'ala. Bien sûr que selon la plupart de nos fuqaha, de nos savants, le acte sacrificiel est une sunna mu'akkada, est une recommandation du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça n'empêche que pour certains, c'est une obligation. Parce que Allah Azza wa Jalla a dit « Fassalli li rabbika wanhar » Accomplis la salat et sacrifie pour la tabaraka wa ta'ala. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala utilise l'ordre une obligation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, celui qui a la possibilité de faire sa taxe sacrifiale le jour de l'Eid et qui ne le fait pas, c'est pas la peine de venir avec nous, de se joindre à nous pendant la prière, qu'il reste chez lui, qu'il reste à la maison. Pour savoir que ce n'est pas uniquement une sunna, et même si c'est une sunna, ça fait partie des recommandations du prophète, ça fait partie des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit les respecter. On doit les exalter. On doit les rendre sacrés. Qu'est-ce que vous en dites de quelqu'un qui ne respecte pas la mosquée? Qu'est-ce que vous en dites de quelqu'un qui ne respecte pas la prière? Qu'est-ce que vous en dites de quelqu'un qui ne respecte pas la parole de Allah, le Coran, le livre saint de la Tabaraka wa Ta'ala, qui en tenant un Coran dans la main, c'est comme s'il tient un journal? Est-ce que vous pouvez accepter qu'un Coran soit par terre? Est-ce que vous acceptez que quelqu'un joue avec le Coran Karim, avec le livre de Allah? Absolument pas. Pourquoi? Parce que ça fait partie des recommandations d'Allah Azza wa Jal. Et on a respecté cela. L'acte sacrificiel, ça fait partie aussi des recommandations de la Tabaraka wa Ta'ala, et donc on doit respecter cela. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla dit, et quiconque exalte les injonctions sacrées de la Tabaraka wa Ta'ala, celui-là, hein, c'est une preuve de la piété du cœur. Ça fait partie de la piété du cœur. C'est quelqu'un de pieux qui respecte et qui exalte les recommandations d'Allah Azza wa Jalla. Et on doit encore une fois respecter cela. Et on doit encore une fois exalter cela. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ثابت عنده عليه يا جماعة أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين. Mais n'importe quoi, Wahhabi Alayhi wa sallam. Non, il a choisi deux agneaux, mais bien pour les faire, pourquoi? Pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Thabit al-Nabi Alayhi wa sallam, ou al-Sahaba, qu'elle nous joue de l'Ubhiyah. Il ne suffit pas d'aller à la dernière minute boire un boucher pour lui dire écoute, tu t'en charges. Ça coûte combien? 2 euros? Tiens, 250 euros. Et c'est toi qui vas s'en charger. Attends, c'est pas ça, Yézhar. C'est pas ça. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et on ne doit pas le faire. Et on doit changer cette mentalité-là. Et on doit changer cette mentalité-là de l'État Baraka wa Ta'ala. Je sais que c'est impossible qu'on aille tous égorger, qu'on aille tous choisir son agneau, mais ça n'empêche que je peux faire une petite pression, et sur les bouchers, et sur les chevillards qui m'excusent ici présents, pour qu'il, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ça soit un acte adoratif pour l'État Baraka wa Ta'ala. Je peux venir voir le chevillard et le boucher pour lui dire à quelle heure tu dois égorger le mouton. Et on voyait avec lui deux ou trois personnes. C'est impossible. Et chacun doit égorger son mouton. Non, ça c'est impossible. Et ça ne se fait pas. Mais au moins, je la tâte pour s'assurer que c'est fait dans les normes. Pour s'assurer que l'agneau que j'ai acheté, il est conforme à la tradition du prophète Aïssa Salaf. Ça, c'est pas la viande, c'est l'acte sacrifiel en lui-même, bien Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi alayhi salam, il dit Inna Allah la yandru ila aksamikum wa la ila suwarikum, walakin yandru ila qulubikum. Rabbu subhanahu wa ta'ala dit La yanal Allah luhumuha, wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Je crois que cette viande-là, elle atteindra Allah subhanahu wa ta'ala. Tu crois que ce sang qui va couler l'atteindra la subhanahu wa ta'ala? Non! La seule chose qu'atteindra la tabaraka wa ta'ala, c'est la piété, c'est la foi. وهذا هو المعنى يا جماعة. وهذا هو شيخ من رب العالمين. هذا الحمزة عكتها ما يفعل ربك سبحانه وتعالى. الدم هذا ما يفعل ربك سبحانه وتعالى. حتى لو تذبح له كل شيء. ما يفعل ربك سبحانه وتعالى. ينفعك أنت. رب العالمين يحوس منك حاجة واحدة وهي التقوى. رب العالمين يحوس حاجة واحدة منك بإذن الله عز وجل وهي أن تعترف بنعم الله وأن تشكر الله عز وجل على هذه النعم. رب العالمين يحوس منك حاجة واحدة أن تستسلم لأمر الله وأن تطيع المولى تبارك وتعالى. C'est ce que recherche la Tabaraka wa Ta'ala à travers cette sunnah du prophète, à travers cette sunnah tout d'abord du Sina Ibrahim alayhi salam, ensuite du prophète Muhammad alayhi salam, et on doit en faire en sorte pour que ça soit ainsi, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Encore une fois, Yajama, Al-Udhiya, Mahish Aja. Al-Udhiya, Mahish Safadit. Al-Eid, Al-Mahouch, Al-Eid, Al-Udhiya. C'est pas une tradition, c'est pas une culte, c'est rien du tout. C'est un acte adoratif pour la Tabaraka wa Ta'ala. C'est une injonction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration pour Allah tabaraka wa ta'ala et on doit la respecter en tant que telle à travers nos agissements et à travers notre comportement, inshallah. As'alallah tabaraka wa ta'ala ja'alni sami'an wa qulna fitna mahsana wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azhim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم على الله نتوكل وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد معاشر المؤمنين الكرام العبادات في ديننا يا إخوان توقيفية لا معنى توقيفية أي أن الإنسان لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع المولى سبحانه وتعالى ما يقدرش يجي الإنسان مهما كان شأنه في دين الله عز وجل أو في دنيا الناس يقول لنا خمس صلوات قليل يزيدوا صلاة سادسة ولا يجي واحد يقول لك أنتم مشغولين في أوروبا ما عندكمش الوقت وتخدموا كذا ما عرفوا شو ما تصليوش خمس صلوات تصليو ثلاثة ولا يقول لك أربع ركعات بالذات نبدلوها ولا يجي واحد يقول لنا رمضان أولدي باش يبقى في الصيف وفي الشتاء كذا بعد نصوموا غير في جونفيه ولا الخير والشهر القصير وكذا بعد نصوموا كذا لا عبادات الله عز وجل توقيفية لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع normalement quand on parle d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala on adore Allah subhanahu wa ta'ala comme ça a été défini par Allah subhanahu wa ta'ala par le prophète alayhi salatu wa salam j'ai pas le droit de changer j'ai pas le droit d'innover je peux pas dire écoutez 5 prières c'est peu on peut augmenter 6 voire 10 prières au départ c'était 50 prières pourquoi ne pas faire des prières 10 prières au lieu de 5 ou bien de dire non on est tellement occupé on est tellement absorbé par la vie de tous les jours que au lieu de faire 5 prières on va faire 3 prières on va pas faire 4 unités on va faire 2 unités l'Asr on va faire 2 unités l'Isha on va l'avancer on doit le mettre avec le Maghreb ou bien on doit l'annuler non absolument pas ou bien de se dire pourtant le mois du Ramadan non c'est difficile pour les jeunes c'est plus difficile pour les enfants aujourd'hui pour le faire pendant le mois pendant l'été, on va le faire, on va choisir un mois facile pour tout le monde et comme ça on gênera tout le monde, non absolument pas on adore la tabaraka wa ta'ala que ce sont les règles établies par la tabaraka wa ta'ala et l'obhiya les jama'a, autrekum ibada min ibadat l'acte sacrifié est une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala est-ce que je dois me faire à ma tête est-ce que je dois faire ce que bon me semble, non absolument pas il y a des choses qu'on doit respecter avant d'arriver à égorger le mouton. La première des choses, c'est quoi? C'est salat. Allah subhanahu wa ta'ala, fassalli li rabbika wanhar. On commence par la prière et après la prière, on va égorger le mouton. Il y a des gens qui ne font pas la prière. Salat, vous savez, j'ai salat, c'est le premier jour. C'est vrai, pour quelqu'un qui travaille, pour quelqu'un qui est malade, pour quelqu'un qui ne sait pas quoi, il peut rattraper cette prière. Il peut pas être à la mosquée, il peut pas être à part chalou, il peut rattraper cette prière. Mais je parle pour ceux et celles qui disent, nous on va à Pertuis, nous on va à je ne sais pas où. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Non, je ne vais pas faire la prière, je vais commencer par le... Dis-le, subhanallah. As-salat il fi waqtha tkhalliha, wadhbiha li 4 ayyam. C'est pas 3 jours. On peut égorger sur 4 jours. عندك يوم العيد وعندك ايام التشريق. يوم العيد c'est le 10e jour. Ensuite, ايام التشريق c'est 11, 12 et 13. 13e jour, c'est le Zulhijja. عندك 4 ايام باش تذبح. اها تبدا بها وعندك وقت واحد باش تصلي ما تصليش فيه. C'est le monde à l'envers. هذيك عندك كل فرحتو اليوم تخاديسيان. الصلاة اللي واجبة وكذا يا بنا اللي خليوها والذبيحة اللي لا خلي ما عليش نبداو فيها هي وكذا يا دي جون كي سي باسكو سوا ديزون سي لوان ما فيغ كو لي دو ركعات اي بوندون كو تو ايه تو لاس سا تو با لا فيغ انا لو سوار كون تو رونتر شو توا مي بوركوا تو با ا كوتي ديز اباتوار اسيستوران و تو با فيغ لي دو ركعات سون ديسكور و تقول لي قاعد نصلي لا Tu vas faire, tu vas égorger ton mouton, puis tu reviendras à la maison, tu vas le faire qui tu vas cacher, ou tu as le ras, ou tu as le bouzou de l'eau fouquet, tu vas te sentir la roche. Mais c'est pas comme ça, une jama'a. Mais c'est pas comme ça, une jama'a. Normalement, tu as le dirakat, et tu as surtout le discours. L'essentiel dans ces rassemblements-là, c'est quoi? C'est pas uniquement le dirakat, c'est surtout le khutba, ou le khutba terre. Lesquels étaient les versets salam? Les versets salam, le jour de l'Eid, faisaient 2 khutbats. Une pour les enfants et quand il termine, il va vers les femmes, parce que les femmes c'est derrière les hommes, il fait son discours. Alhamdulillah, avec la technologie aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire de discours. On a le micro-ouat, on a le débat, on n'a pas besoin de faire de discours. Mais Nabi Sassan faisait deux discours. Pour les laisser, il faut que Nabi Sassan. Il dit sans l'aide, on va aller pour nous. Il m'a dit qu'il y a une différence. Pour le génie. لازم نروح الاول وهي تقول له شوف يا رسول الله انا مش قاعده انا نحب بريبار لي مرميطه وداك بعد باش كيجي من وجهه له وكذا سا سي با سو سا تاريخ ما هيك هكذا هيك يا جماعه احنا حابين نلعب دور رب العالمين ولا حابين نديروا حاجه في الرسالة احنا باغتو اون فو ادور الله سبحانه وتعالى كوم اون فو اون ادور الله سبحانه وتعالى كوم اون فو نهار العيد مش كاين كاين دو دابور الصلاه اونسويت كاين الخطبه اونسويت كاين اون سو رونكونتر نتلاقى باش نتغافر باش نتهني نهنيو بعضنا بالعيد وباش نديرو حنا هذوك نكونو صوتيهم ونروحو لواش الحاجه اللي عندنا 40 فيها باش نديروها كيفاش نقدروا نعتبروا هذه العباده من عبادات الله عز وجل كيفاش نكونوا من الناس الذين يعظمون شعائر الله تبارك وتعالى نا يا جماعه سي فري كو لا ديفيرونس دو عيد الفطر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم صلاة عيد الأضحى on le fait le plus tôt possible pour permettre aux gens et c'est pas parce qu'on va le faire le plus tôt possible que ça va permettre aux gens de ne pas faire la prière de ne pas écouter le discours de ne pas se voir avec ses frères ils allaient commencer par cela là il y a déjà النسك تاع النبي عليه الصلاة والسلام السنة تاع النبي عليه الصلاة والسلام انه نجيو نهار العيد ونصليو ونصليو في البارك شارو بيد الله عز وجل ونتلاقاو ومن بعد نروحو نذبحو ولا ما ذبحناش في النهار الاول اون بو لو فير لو دوزيام جور اي سو اون لا فابي لو دوزيام جور اون لو فيرا لو تروزيام جور اي سو اون لو فيرا با لو تروزيام جور اون ا جوسكا المغرب دو كاتريام جور بور لو فير باذن الله تبارك وتعالى اي سي فالابل اي بور لي زوم اي بور لي فام Maintenant, si on veut faire de ce jour-là, de cette fête-là, de cette adoration-là, la fête du mouton ou de la viande, je m'excuse. Entre le haq. Mais Dieu, je s'en vais à la voix. Oui, il y a le waheb, 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 il y a le waheb. Encore une fois, organisons-nous, surtout sur le flanc. Mais pourquoi se réunir tous aux mêmes heures et au même temps pour faire cela? هاني قلت لكم نقدر نبقوا نهار الاول والثاني والثالث والرابع ايمان خاوتنا لي بوشي ايمان خاوتنا لي شوفيا اي بوف امبوزي سيلا سي فري كو سي ان ترافاي بيداغوجي سي فري كو سي با اونيكمون لافير تاع البوشي ولا كذا سي مون لافير ا مون طون كيما سي لافير دو لا موسكي سي لافير دو دي شوفيا اي دي بوشي اي سي لافير دي كونسوماتور المفروض بيناتنا جماعه نكونوا متفاهمين ونحكيو ونقولوا كيفاش نديروا وكيفاش ننجحوا هذه السنه لأنه اليوم كنتينا في الجزائر ولا في تونس ولا في المغرب وكان حتى مشكل. Aujourd'hui, c'est une image noire. C'est une image inacceptable qu'on donne de l'islam et des musulmans. خلف الجارة والولاد يبكي والدم سايل والمطر الله سبحانه وتعالى يكون الجو ان شاء الله مشرق وتكون الشمس مسيو غاسون هابلو مثالي وكذا باش ما نزودوش هذاك لو سبيكتاكل ديزولون دو الاسلام ودي المسلمون نسال الله سبحانه وتعالى يكون نهار الجو بإذن الله عز وجل مي حنا كيف جماعة اون دوات اتخو سوسيو دو ليماج كون دوات ديجاجي Tout à l'heure, je vous ai fait part d'une émission qui est passée sur RCN mardi, où j'ai été invité et qui a fait suite à un rapport des renseignements généraux concernant l'islam et les musulmans à Marseille. Qu'est-ce qui ressort de ce rapport qui est censé être confidentiel, qui est tombé entre les mains d'un journaliste de la Marseillaise et qui l'a mis sur le journal? Un, il parle, il stigmatise tout d'abord la communauté comorienne. C'est pas innocent et on comprend pourquoi Monsieur le ministre de l'Intérieur, quand il parlait de la délinquance à Marseille, associe délinquance à la communauté comorienne. C'est peut-être par rapport à ce rapport-là. Mais autre chose, ils disent dans ce rapport que la multiplicité des lieux de culte, c'est l'affaire de la division des musulmans. Parce que les musulmans sont différents, donc là, parce que les musulmans sont différents, ils sont différents. جامعة تاع الجزائري وحده تاع المغربي وحده تاع التونسي وحده تاع الكوموري وحده وكذا والجزائري جامعة العشاوي وحده تاع القبائلي وحده تاع النورمال وحده تاع المزابي وحده كذا الى غير ذلك il parle de cela et ils oublient vraiment que c'est une avant tout une affaire comptable et que c'est pas une affaire de division c'est pas une division entre les musulmans mais c'est la diversité au fait qui doit être entre les musulmans بإذن الله تبارك وتعالى يقولوا باللي il faut fermer les mosquées. Et il faut recentrer les mosquées. Au lieu d'avoir un système de contrôle, il y a un message de la Bouddha de Tourlaq. Subhanallah, laissez les barras. Tu leur dis, vous dites que les gens prient dehors et vous dites qu'on va fermer les mosquées. Si les gens prient dehors, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place et on va fermer les mosquées. On va les salaire. Il dit que la solution miracle, c'est la grande mosquée de Marseille. C'est le grand pipoui. C'est la grande mosquée. Il y a la grande mosquée. Là, ce n'est pas au jour de la terre. C'est bon. Le tribunal a annulé encore une fois le permis de construire. Wallahi, ya subhanallah. Wallahi, ya subhanallah. Wesh, le soir, ya subhanallah. Wesh, qu'a-t-il de l'église? لازم نحن نسمى فرصة مدنا طرف أرض ولي كومونيتا الأخرين يديفونديو علينا وتزايد مدنا والسعودية مدنا وفلان يقول لك حط هذا ما تحطش هذا وفلان وحنا واش نديرو يا جماعة؟ والله حسبنا ربي سبحانه وتعالى علينا واحد مسؤولين على الدين هذا ومسؤولين على المسجد ومسؤولين على المساجد في مرسيدس لهذا يا جماعة أتخلق العيد أتخلق ليزاكت كون فافيغ لأن هكذا لازم الواحد أول حاجة يحطها في باله صورة الإسلام وصورة المسلمين. سي ليماج دي الإسلام، سي ليماج دي المسلمين، كون دو دابور ماتر أون تيت قبل ما تولي قضية الحمد وكذا. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم أبرم لأمتنا أمرا رشدا يعز فيه وليك. ويذل فيه عدوك ويؤمر فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلبنا منه الدعاء وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم أجمعين أستسمحكم إن كنت قد أطلت عليكم وأقم الصلاة.
تقبل الله صلاة الجميع وغفر الله لنا ولكم مع تحيات إخوانكم بمسجد الإصلاح بمرسيليا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.